Diskusijas par iespējamo Krievijas gaisa spēku bāzes izvietošanu Baltkrievijā aizsākās pēc tam, kad Ukrainas konflikta dēļ ievērojami pasliktinājās Krievijas attiecības ar rietumiem. Bieži vien izskanēja versijas par to, ka šāda avio bāze varētu palīdzēt pastiprināt spiedienu uz kaimiņos esošajām Baltijas valstīm. Citi uzskatīja, ka Krievija varētu mēģināt uzbrukt Ukrainai arī no ziemeļiem, bet vēl citi pauda pārliecību, ka šādas Krievijas militārās bāzes izvietošana Krievija faktiski iegūtu pilnīgu kontroli pār Baltkrieviju. Pirms neilga laika Krievijas mediji ziņoja, ka prezidents Vladimirs Putins esot parakstījis attiecīgu vienošanos, taču Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko norādīja, ka nekāda vienošanās par Krievijas avio bāzes izvietošanu Baltkrievijā nav panākta. Arī Baltkrievijas aizsardzības ministrs Andrejs Ravkovs norādījis, ka ir daudz efektīvāka veida, kā aizsargāt savas valsts robežas.
Какой смысл размещать авиационную базу на территории Беларуси?
Kāda jēga ir izvietot Krievijas aviobāzi Baltkrievijas teritorijā? Pagaidām jēgas nav, taču apsvērumi ir šādi. Mūsu kaimiņi, īpaši jaunievēlētais Polijas prezidents, ir lūguši NATO izvietot 4 dažādas nozīmes militārās bāzes, tostarp aviobāzes, tiešā Baltkrievijas robežas tuvumā. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Varbūt mēs izmantosim citus triecienu līdzekļus, lai veiktu uzbrukumus šiem objektiem. Tas būs daudz efektīvāk nekā jauna aviobāze.
Это будет намного эффективнее, чем авиационная база.
Šodien arī Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs intervijā izdevumam Komersant norādījis, ka jauna aviobāze tikai radītu nepatiku pret Minsku un Maskavu. Turklāt pašā Baltkrievijā jau tagad esot tik daudz aviobāzu, ka tajās dažu stundu laikā var izvietot simtiem kaujas lidmašīnu. Tieši tāpēc daudz aktuālāk esot runāt par to, kā pienācīgi sagatavoties un dot operatīvu atbildi gadījumā, ja saspielējums reģionā palielināsies un radīsies draudi Baltkrievijai un Krievijai. Kā pieļauj vairāki Baltkrievu militāri analītiķi, visticamāk Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko vienošanos par Krievijas avio bāzes izveidu Baltkrievijas teritorijā tomēr jau bija saskaņojis ar Vladimiru Putinu. Taču tā vien liekoties, ka jaunās ģeopolitiskās situācijas dēļ Krievija ir savas prioritātes nedaudz mainījusi. Sīrijā uzsāktās militārās kampaņas dēļ ir novērojama gan situācijas stabilizēšanās Ukrainas austrumos, gan arī retorikas mazināšanās par iespējamām NATO bāzēm Baltijas valstīs. Kā pieļauj militārais analītiķis Aleksandrs Aļesins, ļoti iespējams, ka Sīrijā plānots izmantot arī tās kaujas lidmašīnas, kuras bija plānots izvietot Baltkrievijā. Taču gandrīz neiespējams esot versiju par to, ka Sīrijas kardarbības dēļ Krievijai vienkārši sāk trūkt lidmašīnas izvietošanai Baltkrievijā. Pēc analītiķa domām, NATO un Krievijas starpā saspīlējums saglabāsies arī turpmāk, un uz tā drīzu risinājumu cerēt nav vērts. Tāpēc jautājums par militāro gaisa spēku bāzi Baltkrievijā visticamāk esot tikai uz laiku atlikts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.